Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 25. února 2026 a nyní si poslechnete zpravodajské okénko ze Slovenska a posléze tris informací z Europarlamentu od Ivana Davida, europoslance za SPD. A nyní již uvádím zpravodajské okénko ze Slovenska v podání mého korespondenta Miroslava Juriše.
Tak slovensko-ukrajinské vzťahy nám dosiahli ďalšiu metu. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico vo svojom videopríhovore na facebookovej stránke Robert Fico pondelok 23. február 16. hodina 43. minúta.
Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Obdržali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roku. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené i hneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam. Na dnešnom rokovaní s ministrom financií Slovenskej republiky Lacom Kamenickým ako 100% akcionárom slovenskej prenosovej sústavy a najvyšším predstaviteľom tejto akciovej spoločnosti som zúčastnených požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc neobdrží. Ako som uviedol, ide o prvý recipročný krok, na ktorý má slovenská vláda oprávnenie bez porušenia akýchkoľvek medzinárodných pravidiel a záväzkov. Pokiaľ bude ukrajinská strana pokračovať v poškodzovaní záujmov Slovenska v dodávke strategických surovín, slovenská vláda prehodnotí aj doterajšie konštruktívne postoje k členstvu Ukrajiny v Európskej únii a pripraví ďalšie opatrenia. Slovensko pomáha Ukrajine na všetkých frontoch. S utečencami, dopravnou infraštruktúrou, dodávkami plynu, havarijnými dodávkami elektriny, humanitárnou pomocou. Podporuje európsku perspektívu Ukrajiny pri splnení potrebných záväzkov. Napriek tomu sa ukrajinský prezident správa k Slovensku ako nepriateľ. Najskôr nás poškodil zastavením tranzitu plynu. Straty na našej strane sú 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch. Jeho argumenty, že kupovaním ruského plynu podporujeme Ruskú federáciu, sú falošné a nepravdivé, pretože viaceré západné krajiny vo veľkom nakupujú ruský skvapalnený plyn. Je úplným paradoxom, že ešte aj plyn, ktorý podľa európskeho práva musíme cez naše potrubie doručiť na Ukrajinu, má ruský pôvod. Ukrajinský prezident nás úmyselne poškodil aj zastavením dodávok ropy cez ropovod Družba. Museli sme vyhlásiť stav ropnej núdze. Čerpáme z vlastných zásob. Rafinéria Slovnaft musí hľadať ropu komplikovane po celom svete, čo zvyšuje jej cenu, ako aj prepravné náklady. Pritom naše spravodajské služby hlásia, že ropovod na Ukrajine je funkčný. Ukrajinská strana nám každý deň poskytuje iné informácie o stave ropovodu, ako aj o pripravenosti pokračovať v tranzite ropy. Nášmu veľvyslancovi v Kieve nebolo doteraz umožnené navštíviť tú časť ropovodu, o ktorej ukrajinská strana tvrdí, že je poškodená. Zastavenie toku ropy je čisto politické rozhodnutie s cieľom vydierať Slovensko v medzinárodných postojoch k vojne na Ukrajine. Slovensko je suverénna krajina a vydierať sa nedá. Chápeme ťažkú situáciu Ukrajiny. Tá však neoprávňuje ukrajinského prezidenta na takéto neseriózne a nepriateľské útoky proti Slovensku, ktorého poškodzujú finančne a spôsobujú mu vážne logistické ťažkosti. Slovensko nesúhlasí so zastavením dodávok energetických surovín z Ruskej federácie, ale musí rešpektovať rozhodnutia príslušných európskych orgánov, že do konca roku 2027 budeme od týchto surovín odstrihnutí a jedna východná surovinová závislosť bude nahradená druhou západnou. Reciprocita je základným pravidlom v medzinárodných vzťahoch. Prvá odpoveď vlády Slovenskej republiky na nepriateľské akty ukrajinského prezidenta v podobe zastavenia havarijných núdzových dodávok elektriny je preto úplne na mieste. Slovensko má právo na dodávky ropy. Preto na otázku, či si ukrajinský prezident želá ďalšie recipročné kroky, si musí odpovedať ukrajinský prezident sám a rozhodnúť, kedy dodávky ropy obnoví. Chcem pána prezidenta ubezpečiť, že na takéto kroky sme nielen pripravení, ale aj ako suverénna krajina oprávnení.
Tu je potreba si ujasniť pár vecí. Slovenská energia na Ukrajinu neprúdi stále, pretože Ukrajina ju nepotrebuje. Nepotrebuje ju preto, lebo ju vďaka ruským náletom nedokáže distribuovať po území Ukrajiny. Jej hlavný význam je v tom, že období krátko po náletoch dokážu dodávky zo Slovenska a ďalších európskych krajín stabilizovať aspoň tú časť ukrajinskej energetickej siete, ktorá je ešte použiteľná, a tým zabrániť veľkým problémovým výpadkom. Ukrajina má stále svoje jadrové elektrárne, na ktoré ruské letectvo neútočí, pretože zásah takéhoto objektu by mal obrovské následky. Takže to, čo Ukrajine ostáva, tie možnosti distribúcie, tak pokryjú tieto elektrárne plus možno nejaké tie dodávky do západu a niečo málo, čo sa podarilo teda zatiaľ udržať prevádzky schopné z tepelných a vodných elektrární. Ale v prípade ruského útoku na energetické zariadenia, tak ten problém pre Ukrajinu bez dodávok energie zo Slovenska a Maďarska môže byť naozaj veľký a blackouty môžu postihnúť veľmi veľkú časť Ukrajiny. Už teraz v jednotlivých regiónoch je dodávka elektriny od 25% po nejakých 75%, by to tvoria rôzne odstávky. Ale nie je to dané primárne nedostatkom výroby energie, ale poškodením rozvodných kapacít. Maďarsko, ktoré pôvodne tiež deklarovalo zastavenie dodávok elektrickej energie, nakoniec tejto citlivej témy vycúvalo s tým, že nechce poškodiť občanov maďarskej národnosti žijúcich na území Ukrajiny, ale Robert Fico už možnosť na takýto manéver nemal. Nemal ho z jedného dôvodu, že ako náhle prepukla kríza okolo dodávok ropy na Slovensko, tak opozičné strany, ich aktivisti, ale aj radovi eurohodnotovci, alebo ako to nazvať, tak začali si z neho robiť na sociálnych sieťach posmečky, že zase niečo vyhlásil svojim hlúpým ovečkám a zase nebude teda mať gule, ako sa hovorí, to splniť. Čiže v tejto situácii, nech by Robert Fico urobil čokoľvek, tak vždycky by mali ten pocit, že majú navrh. A tak urobil to, čo dostalo opozičných politikov a opozičných aktivistov a rôznych tých progresívnych veriacich priam do vývrtky. Opozičný poslanec za Slobodu a solidaritu Karol Galek sa spravodlivo rozčúlil na ulici, pravdepodobne na Bratislavskej ulici. V pozadí videa teda vidíme kaviareň a pravdepodobne Bratislavskú kaviareň. Takže facebooková stránka Sloboda a solidarita, utorok 24. február o 8:46.
Toto je jednoducho vojnový zločin, čo sa chystá urobiť Robert Fico. On jednoducho ide povedať, že Ukrajina vo chvíli, keď bude potrebovať elektrínu, napríklad na to, aby mala elektrínu v nemocnici, kde bude ošetrovať pacientov po ruskom útoku a jednoducho bude poškodená infraštruktúra alebo nejaká elektráreň na blízku, tak on povie, nie, nedodám. Slovensko bude čiernou dierou, ktorá takúto elektrínu nebude dodávať. Ostatná elektrína bude tiecť cez Maďarsko, cez Rumunsko, cez Moldavsko, ale je otázne, či sa dostane do toho bodu, kde to v tej chvíli Ukrajinci budú potrebovať, lebo toto je tzv. Havárijná elektrína, núdzová elektrína, elektrína vo chvíle núdze, vtedy, keď ju tí ľudia najviacej potrebujú, keď im ľudia krvácajú na stole v nemocnici. Toto je ten hyenizmus Roberta Fica, toto je tá vlastizrada. A toto je to zaťahovanie Slovenska do vojnového konfliktu, kedy sa staviame na nesprávnu stranu, kedy otvárame ďalší front, a to zo západu.
Tak je to také eurohodnotové pôsobenie na city pre ľudí úsudkom dlhého a myslenia nedbalého, pretože ak by ukrajinské nemocnice boli odkázané na dodávky zo Slovenska, nemali generátory, tak asi by toho moc nezoperovali ani v bežný deň. Nie je to ešte v období po útoku. Pri pohľade na diskusiu pod týmto emotívnym prejavom sa ukazuje, že nie všetci Slováci dielajú európske hodnoty a mnohých Slovákov už nevá to arogantné správanie sa prezidenta Ukrajiny. Mnoho Slovákov ho aj podozrieva z toho, že si rád v živote pomôže látkami, ktoré ho dostanú za hranicu všetných dní a všetných starostí. Potom to jeho rozhodovanie aj tak vyzerá. K progresívnej politike štandardne patrí progresívny súdny aktivizmus, to znamená snaha zneužiť represívne zložky štátu s využitím progresívne mysliacich policajtov, prokurátorov a sudcov. Niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Takže tlačová konferencia zástupcov strany Sloboda a Solidarita, facebooková stránka poslanca tejto strany Karol Galek, útorok 24. február, 10. hodina, 32. minúta. Čo najviac zaujalo na tej tlačovej konferencii, tak bol nejaký taký obrázkový úvod, ktorý zaplňal čas divákovi, kým teda samotná tlačová konferencia nastala a pred textom sa pohyboval nejaký gif alebo niečo také, ktorý zobrazoval mistra Bína. Myslím, že celkom výstižné. A tak Sloboda a Solidarita.
Pred 4 rokmi Putin začal agresívny útok na suverénnu krajinu. Následkom toho je zničená krajina, sú tisícky obetí. Ukrajina sa už 4 roky bráni, ale Ukrajina aj bojuje. Bojuje za seba, ale bojuje aj za nás. Bojuje za slobodu, bojuje za hodnoty, bojuje aj za našu budúcnosť. Robert Fico sa momentálne ale pridal na stranu Vladimíra Putina. On sa pridal reálne do tejto vojny, ale pridal sa na zlej strane, pretože práve podporuje túto agresiu Vladimíra Putina. Tú agresiu podporuje tým, že politicky tlačí na to, aby bola vypnutá elektrína smerom na Ukrajinu, aby sme takýmto humanitárnym spôsobom prestali pomáhať Ukrajine. My sme to naozaj vyhodnotili, že má to prvky trestných oznámení. A tých trestných oznámení hneď podávame niekoľko. Tie trestné oznámenia sú na zneužívanie právomocí verejného činiteľa, na vlastizradu, neľudskosť, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, teroristický útok. A jediným, kto je za všetko toto zodpovedný, je premiér tejto krajiny Robert Fico. Ja by som poprosil ešte k obsahu trestných oznamení, aby povedal niečo Karol Galek a následne Mária Kolíková.
Asi nemá význam riešiť obsah tých trestných oznámení, no určite by to vyžadovalo vysoký stupeň progresívneho myslenia, aby to nejaký policajt rozpracovával, nejaký prokurátor dozorovala, nejaký sudca uznal. Odznelo tam zaujímavé spojenie premiér tejto krajiny, teda nie slovenský premiér, nie premiér Slovenska, ale premiér tejto krajiny. Na to som počul takú konšpiračnú vec, ale teda neviem to z relevantných zdrojov potvrdiť alebo vyvrátiť, že istý čas bolo v istých kruhoch prijaté rozhodnutie, že pojem Slovensko má byť čo najmenej používaný vo verejnom priestore a vo vzťahu ku vládnym funkciám, aby sa postupne do mysli ľudí dostávalo európanstvo a potlačalo národné. Ale fakt je, že politikom istej časti politického spektra do huby nejak nejdú slabiky slova Slovensko a hovoria o tejto krajine. O tejto krajine nehovorí Milan Uhrík, ktorý si dnes v Európskom parlamente vypočul prejav prezidenta Zelenského, ktorý následne aj vo svojom vystúpení okomentoval, čo teda vyvolalo veľkú pozornosť progresívnej väčšiny v Európskom parlamente, čo je teda počuť aj na zvukovom zázname. Milan Uhrík zverejnil svoje vystúpenie na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika útorok 24. februára po 17. hodine 4. minúte, ale vzhľadom na to, že to jeho vystúpenie je tam podfarbené hudbou, tak my si vypočujeme originálny záznam zo stránky Európskeho parlamentu, zo stránky multimédia Europarl Európa EU.
Now I give the floor on behalf of the ESN group to Milan Uhrík. One minute.
Pán prezident Zelenský rozprával tu veľmi dojímavo, ale treba povedať aj to, že sa správa v poslednom čase veľmi nevďačne a ani on nemá problém ubližovať krajinám, ktoré Ukrajincov pomáhali zachraňovať pred vojnou. Nemcom zničili plynovod Nord Stream. Slovákom a Maďarom minulý rok zastavili dodávky plynu a tento rok nám zastavili aj dodávky ropy. A tu buďme, prosím vás, objektívni. To nie Rusi vypli tieto dodávky, ale Ukrajinci. A nikto z Bruselu sa nás nezastal. Všetci sa vykašľali na našich podnikateľov, všetci sa vykašľali na našich obyvateľov. Namiesto toho pokračujete nalievaní ďalších desiatok miliárd eur do jedného z najskorumpovanejších režimov. A to vám nevadí. Hovoríme úplne jasne, že my sme proti pokračovaniu podpory Ukrajiny. Nechceme tam posielať žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zbrane a počúvať žiadnu ďalšiu propagandu. Už naozaj stačilo.
Tu zaujal odkaz na ten Nord Stream, lebo to je naozaj zaujímavý príbeh, že vlastne ako keby to išlo dostratená. A tak si položme otázku, prečo takáto vec môže ísť dostratená? Pretože taká podmorská sabotáž v hĺbke 80 metrov naozaj zanechá sonarové stopy, dá sa pohyb lodi analyzovať, signály potápackých robotov. Satelitné záznamy vedia veľa povedať, že naozaj to nie je operácia duchov, nejaká vrecková krádež v obchode. To je operácia, ktorá je viditeľná, ktorá je vystopovateľná, pokiaľ teda máte čo je len základné vybavenie pre bezpečnosť na pobreží. A oficiálne nikto nič. Čo si o tom myslím ja teda, že tak Švédsko, tak Dánsko, tak Nemecko vedia, kto za tým stál. Alebo teda, kto je podozrivý. Presnejšie povedané. Ale zverejne to je politicky nepriateľné. Poškodilo by to vzťahy medzi spojencami. A chce na to ozaj veľa politickej vôle, ktorá chýba otvoriť tento problém. Takže najjednoduchšie je to nechať utichnúť, vyšumeť. Jedno, teda vylučujem, že by to bolo Rusko, pretože ak by to bolo Rusko a nejaké fakty svedčili o Rusku, tak máme to v novinách aj na zadnej strane vedľa výsledkov fotbalu. Takže ticho po piešince, Nemci platia účty, zásobníky plynu majú prázdne, ešte ako hovorí Alica Weidel, ešte aj z tých takmer prázdnych zásobníkov posielajú plyn na Ukrajinu v takom množstve, že možno tie zásobníky aj nefunkčnia. A to je presne to, čím sa liší hodnotová krajina, ako je Nemecko, od tej dezolátovej, ako je Slovensko. K téme sa vyjadril aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý objasnil niektoré aspekty ohľadom zastavenia toku ropy na Slovensko, tak minister zahraničných vecí sa musí vyjadrovať ako minister zahraničných vecí. Ja si to môžem povedať otvorene, že Ukrajinci nás po x-tý krát ťahali za nos. Juraj Blanár, na facebookovej stránke Juraj Blanár, pondelok 23. február o 18. hodine 37. minúte.
Tu musím jednoznačne povedať, že z hľadiska prístupu ukrajinskej strany je pre nás absolútne nepochopiteľné, že s nami nekomunikujú a nedávajú nám relevantné informácie z hľadiska poškodenia. Napriek tomu, že sme ich požiadali, že sa chceme ísť pozrieť našimi zástupcami a podporili ma v tom aj mnohí kolegovia z Európskej únie, A my sme požiadali aj Európsku komisiu, presnejšie komisára Jorgensena, ktorý to má vo svojom portfóliu, ešte v útorok minulý týždeň, aby tam bola nejaká inšpekčná skupina poslaná, ktorá posúdi, že či je to poškodenie také, že nemôžu dodávať ropu. V tejto veci sa diskutuje ďalej. Pevne verím, že Ukrajina bude v tomto konštruktívna. Zatiaľ musím konštatovať, že to tak nie je. My Ukrajine pomáhame maximálne, ako sa dá. Predovšetkým je to cielené na pomoc civilistom, ale aj v podstate bežnému chodu Ukrajiny. 15% spotreby nafty na Ukrajine produkuje náš Slovnaft. Dávame im dokonca reverzným tokom aj plyn. Viete, že nám zastavili plyn, prišli sme o 500 miliardy, Ukrajina prišla 800 miliónov a my napriek tomu im dávame reverzným tokom plyn. Rovnako sa to týka aj tých tzv. Urgentných alebo mimoriadnych dodávok elektrickej energie, ktoré sú potrebné okamžite, keď ich elektrická sieť má výpadky v dôsledku bombardovania alebo zlyhania nejakých energetických zdrojov. Rekonštruujeme civilné bunkre alebo, by som povedal, podzemné kryty pri či školách alebo nemocniciach. Dávame na to finančné prostriedky, pretože je to pomoc pre civilistov. Rovnako sme im dodali aj veľké generátory na elektrickú energiu, bolo ich dovedna 38. To sú tak veľké generátory, ktoré dokážu dodávať elektrickú energiu či už škole alebo možno aj nemocnici šťasti. Toto všetko robíme a preto nechápeme, že z druhej strany neprichádza úplne relevantná odpoveď, že nech sa páči, choďte sa pozrieť, ako to tam vyzerá, aby ste videli, že čo môžeme v tej veci urobiť. A my by sme mohli aj pomôcť, ak napríklad nevedia niečo zrekonštruovať, dodaním nejakých súčiastok alebo niečoho, čo sme schopní urobiť.
Jedna taká zaujímavosť zo slovensko-ukrajinskej hranice, a to konkrétne z príspevku Polície Slovenskej republiky Košický kraj, teda z facebookovej stránky Polícia SR Košický kraj. Príspevok bol zverejnený 24. februára, teda v útorok, o 13:29. Je to taká stručná správa, že muž so symboly nacizmu skončil vo väzbe, a teda, že koncom minulého týždňa príslušníci finančnej správy počas colnej kontroly na jednom z hraničných priechodov odhalili u cestujúceho predmety s extrémistickou symbolikou. 57-ročný muž mal na batožine vo svojich veciach umiestnenie symboly spájané s nacistickou ideológiou, tak bola tam teda ríska orlica. Policajti tak opatrne zverejnili iba ten vrch, aby teda sa tiež vyhli zverejneniu toho symbolu, ktorý tak často teda vidíme na fotkách z Ukrajiny. Rovnako aj stuhu, nie tu teda medailu. Otázka je teda, či ide o zberateľa takýchto vecí, ktorý to chcel možno na ďalší predaj, možno že tým žiadnu ideológiu nesledoval. To už teda bude riešiť vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského policajného riaditeľstva. Muž je stíhaný väzobne a ak by teda sa mu nepodarilo dokázať nejaké to zberateľstvo alebo niečo také, tak mu hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Končí to takou morálnou vetou, že používanie takýchto symbolov je nielen v rozpore so zákonom, ale zároveň znevažuje pamiatku obeti režimu, ktorý priniesol utrpenie a smrť miliónom nevinných ľudí. Ešte na tom príspevku slovenskej polície bolo zaujímavé to, že ten pán tam má zakryté oči, ale tie fúziky a celkový výraz tváre, ako keby z obrazu istého vodcu vypadol. Ale samozrejme, tým, že nie sú tam tie oči vidieť, tak je to len taká ako poznámka. Ďalšia vec je, že diskusia tam musela byť tak hustá, že polícia ju zrušila, obmedzila a vymazala. Už som si teda nestihol prečítať, teda iba ten jeden príspevok, že z dôvodu nevhodných komentárov bola možnosť komentovania pri tomto príspevku obmedzená. Tých komentárov tam musel byť pomerne dosť, keďže je tam okolo 500 posmešných šmajlíkov a nejaké súhlasné a nejaké iné. Na Ukrajine na to tak úzkostlivo nehľadia. Tým nechcem povedať, že by to tam bol nejaký väčšinový smer, samozrejme. Ale taká úvaha, taká otázka, že ako vlastne bude vyzerať to kamarátstvo na vestné časy a nikdy inak medzi Ukrajinou a progresívnou časťou tak Slovenska, tak Európy, keď skončí vojna, lebo toto sú svety, ktoré sa hodnotovo dosť líšia, len momentálne ich spája spoločný nepriateľ. Nemyslím tým priamo na neonacizmus, lebo napriek všetkému ten je na Ukrajine okrajová záležitosť, aj keď dosť viditeľná. Ale potom je to ešte také niečo, čo sa pomaly stáva to mainstreamové, ktoré vyjadruje ten pozdrav slava nácii. a rôzne tie také postoje, ktoré vychádzajú z toho, že ja som biely. Tie odkazy na Vikingov, tie faklové pochody a tak, tak sú to veci, ktoré by u nás minimálne boli progresívnymi aktivistami považovaní za nahranie alebo s odtieňami niečoho trestného, ako radi používajú ten výraz. No a to bude potom teda ozaj komédia, ako si oni budú navzájom spolu vychádzať po vojne, keď už vlastne už to nebudú tí hrdinovia, ktorí zastavujú Putina. Vzhľadom k tomu, že teda európski dobrovoľníci sa na front ako si neráčili unúvať a tie ukrajinské jednotky sú fakt poddimenzované, tak žiadne peniaze nedokážu toto nahradiť, ten ľudský faktor, pretože môžete vojaka vybaviť všetkým možným, ale musíte ho najprv mať. Čo teda nie je názor, ktorý by som ja teda vo svojej akože genialite na neho prišiel, a to hovoria ukrajinskí velitelia. Naše médiá to samozrejme nedávajú von, lebo dávajú optimistické správy a jeden sa čuduje, že už Ukrajinci dávno nie sú v Moskve. Naposledy to boli optimistické správy z frontu Pokrovskoj guli aj polie, ale realita je taká, že dnes sa Rusi zase posunuli na západ. Čiže najskôr asi vďaka tomu, že nečítali správy v slovenských médiách. Potom myslím, že následne sa zopakuje to, čo sa dialo po celú históriu vlastne v týchto našich slovenských končinách a možno, že aj v českých, že časť obyvateľstva z východu bola vytlačená ďalej na západ. Svojím spôsobom tak vlastne vzniklo aj Maďarsko, hej, že potom prišli Kumáni, potom istý čas sme mali taký tlak z juhu, keď Osmanská ríša vytlačala kresťanov z Balkánu. A vždy tí, čo prišli, tak priniesli tie nejaké tie svoje maniere. No, nie vždy to bolo negatívne, tiež treba povedať, ale naozaj som zvedavý, ako sa naši progresívci žijú s tým elementom, ktorý také ako všetko ukazuje, tak sem príde a nepríde sa sem učiť progresívnym hodnotám, ale skôr šíriť tie svoje a určite to bude chytlavé aj pre domáce obyvateľstvo. Čiže to bude ďalšia taká línia spoločenského konfliktu, vlastne pokračujúca toho súčasného medzi rusofilmi a eurohodnotovcami. Už ten priestor na nejakú racionálnu spoločenskú diskusiu sa vytráca, to už vidím aj na tomto, keď už ten národ sa nevie zhodnúť na tom, že niekto mu teda ide zastaviť ropu, že čo s tým. Málo človek číta nejakých serióznych, dobre, no tak mohlo by sa tak, mohlo by sa hentak, kúša to tak. To už je len poväčšine na tých sieťach, to už je len emócia, infantilný výkrik do tmy, racionalita, tá už asi zrejme patrí minulosti, alebo možno, že tí racionálni už sú radšej ticho, keď vidia tú tragédiu. Na záver už len kúsok tlačovej konferencie tých najhodnotovejších a najlepších zo Slovenska, ktoré míňa svoje strategické zásoby palív, tlačová konferencia progresívneho Slovenska a jej predsedu Michala Šimečku, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Progresívne Slovensko 23. februára o 11:32.
Stojíme tu dnes pred sídlom slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorej sa Robert Fico chystá prikázať, aby prestala dodávať elektrickú energiu na vojnou skúšanú Ukrajinu. A stojíme tu, lebo to je vážny moment. Lebo ak by k tomu naozaj došlo, tak, a to hovorím úplne otvorene a so všetkou vážnosťou, takýto krok zo strany premiéra by hraničil s vlastizradou, dámy a páni. Je to niečo, čo by dramaticky poškodilo slovenské záujmy a v tej chvíli by sa dalo reálne povedať, že Robert Fico koná proti Slovensku ako protislovenský politik. A skúsim to vysvetliť a potom dám slovo svojim kolegom. Tak zaprvé, také rozhodnutie, ak by prišlo, by poškodilo iba našu krajinu a naše príjmy do štátneho rozpočtu. Treba si uvedomiť, že Slovensko dodáva Ukrajine elektrickú energiu za peniaze. To nie je zadarmo. A ak sa nemýlim, tak Ukrajina je druhým najväčším odberateľom elektrickej energie, ktorá sa na Slovensku buď vyrobí, alebo cez Slovensko prúdi. Ten výpadok pre Ukrajinu by nahradili iné štáty, iní dodávatelia. Rumunsko, Polsko, Maďarsko. Iba my by sme na tom stratili. Kvôli zášti a neschopnosti nášho predsedu vlády. Bol by to protislovenský krok. Druhý bod, rovnako dôležitý, je otázka nejakej základnej štábnej kultúry právneho štátu a normálneho správania sa. Robert Fico nie je diktátor. On nemôže otočiť nejaký gombík a vypnúť elektrinu. SEPS je firma, v ktorej je hlavným akcionárom štát, ale stále je to firma, ktorá má svoje vedenie, svoje predstavenstvo a to predstavenstvo sa zodpovedá akcionárom a má obhajovať záujem akcionára, teda záujem štátu. A nie priania Roberta Fica. Nie pokus o pomstu Roberta Fica. Týmto chceme aj vyzvať firmu, vedenie tejto spoločnosti, aby neposlúchlo takýto rozkaz alebo príkaz predsedu vlády, aby konalo v záujme Slovenska, v záujme slovenských občanov a teda svojich akcionárov. Lebo bude to predstavenstvo tej firmy, ktoré za to potom prípadne môže niesť aj dôsledky. A tretí bod, rovnako dôležitý, takýto krok by dramaticky poškodil medzinárodnú pozíciu Slovenska. V deň 4. výročia vojny na Ukrajine, ruskej agresie voči Ukrajine, by sa Slovensko týmto krokom navždy zapísalo ako štát, ktorý v čase najväčšej núdze svojmu partnerovi, svojmu susedovi vrazil dýku do chrbta. A ešte to urobil aj nezmyselne a poškodil sám seba. Celé generácie Ukrajincov by si to pamätali. A pamätali by si to aj vtedy, keď by sa rozhodovalo o tom, ktoré firmy budú rekonštruovať povojnovú Ukrajinu. Slovensko by sa tým opäť zaradilo medzi štáty, ktoré sú v rámci Európy izolované a iba robia zle. A toto by, a špeciálne dnes, bolo podľa mňa jedno z najhorších gest, aké táto vláda urobila od svojho vstupu. Ja iba chcem pripomenúť, že my ako Progresívne Slovensko si 4. výročie ruskej agresie na Ukrajine pripomenieme tým, že navštívime ukrajinskú ambasádu a vyjadríme podporu ťažko skúšanému ukrajinskému ľudu.
No ten sa nám tak hodnotovo rozčul, že aj na túto krajinu zabudol a Slovensko spomínal. Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A nyní je na řadě první ze tří zpráv z Europarlamentu v podání pana doktora, europoslance za SPD Ivana Davida. Je to převzatý pořad z jeho facebookové stránky. První informace je ze včerejška 24.2.2026 a byla publikována v 18 hodin. Název této zprávy, jestli to tak můžeme nazvat, je Evropa bubnuje do války. Všechny jeho informace budou z této stránky jako převzaté pořady, takže začínáme.
Evropský parlament bubnuje do války. Vážení přátelé, dnes v Evropském parlamentu evropští lidovci, socialisté, konzervativci, liberálové a zelení předložili rezoluci s návrhem, že na Ukrajině je nutno prosadit mír výhradně podle ukrajinských podmínek. Proč? Protože ty zaručují, že mír nebude. Slibují bezvýhradnou a silnou podporu válečného úsilí Ukrajiny až do porážky Ruska. Žádají více peněz, zbraní a protiruských sankcí na podporu zkorumpovaného zelenského režimu. Odsoudili maďarského premiéra Orbána za překážení válce. Stručně řečeno, podporují eskalaci konfliktu až do vyvolání třetí světové války. Mezi války chtivými projevy s voláním Sláva Ukrajině byly stále opakovány stejné lži, na jaké jsme zvyklí z českých mainstreamových médií. Ale to tajné služby Spojených států a dalších západních zemí za podpory západních politiků, včetně některých českých, zorganizovali převrat na Majdanu a pomohli dostat k moci nacisty vraždící Rusy na Donbasu, aby vyprovokovali Rusko k akci. Oni nesou hlavní odpovědnost za utrpení lidu Ukrajiny, kterému nebylo dopřáno uzavřít mírovou smlouvu v Istanbulu. Na ukrajinských hřbitovech leží jejich oběti. Zaznělo i pár rozumných projevů, například od poslanců Uhlíka ze Slovenské strany Republika, Demetera ze strany Fidesz, Jungbluta a Sela z AFD nebo Ruth Fimerich ze strany Sáry Wagenknecht. Ale pro válku hlasovalo 437 poslanců, jen 82 bylo proti a 70 se zdrželo. Alexander Jungblut připomněl, že se Evropská unie tváří jako mírový projekt, ale pravdou je nyní opak. Je projektem války. Eskalaci války už nebude možné zastavit. Brzo se přestěhuje do dalších zemí za bouzlivého potlesku nezodpovědných idiotů v Evropském parlamentu, Evropské komisi a v koalici ochotných.
Další zpráva je také ze včerejška a byla publikována ve 20 hodin a to pod názvem Česká televize má starosti s nevyvážeností.
Česká televize má starosti s nevyvážeností. Vážení přátelé, Česká televize mě dnes pozvala do pořadu Události komentáře s tím, že pozvání přijali zástupci všech parlamentních politických stran a schánějí někoho z SPD, protože takto by to bylo nevyvážené. Moderovat to má Lukáš Dolanský a má se to týkat 4. výročí zahájení vojenských operací na Ukrajině. Odpověděl jsem, že souhlasím, že je to nevyvážené, ale bude to nevyvážené, i kdybych se zúčastnil. Mám své zkušenosti s tím, jak se vede taková diskuze v České televizi se jejich šikovnými moderátory a jejich kapciozními otázkami. Samozřejmě bych byl terčem demagogických útoků bez možnosti vést smysluplnou diskuzi. Dnes se v Evropském parlamentu hlasovalo o společné rezoluci většiny politických frakcí o nutnosti dalšího pokračování války na Ukrajině do konečného vítězství Ukrajiny a porážky Ruska s trvalou podporou Evropské unie a o brzkém přijetí Ukrajiny do Evropské unie, tedy o eskalaci války a jejím dalším šíření. Z České republiky hlasovali proti jen David, Dostál a Konečná, Staněk se zdržel, ostatní byli všichni pro válku proti Rusku až do konečného vítězství Ukrajiny. Kolik bych asi v České televizi dostal prostoru se k tomu vyjádřit?
No a do třetice z facebookového profilu europoslance Ivana Davida. Jaká je povaha pomoci Ukrajině? Tato zpráva je nová, čerstvá a byla publikována dnes 25.2.2026 v 17 hodin.
Jaká je povaha pomoci Ukrajině? Vážení přátelé, včera jsme hlasovali o rezoluci o Ukrajině, tentokrát při příležitosti 4. výročí zahájení ruské speciální operace. Je typické, že podle rezoluce byla ruská vojenská operace bleskem z úplně čistého nebe. Převrat na Majdanu jako kdyby neexistoval. Americká sebechvála, že se jim barevná revoluce povedla, je zapomenutá. Zákaz ruštiny a označení Rusů jako etnika, které na Ukrajinu nepatří, se nepřipomíná. Zrušení neutrálního statutu Ukrajiny a pozvání Ukrajiny do Severoatlantického paktu jsou zapomenuty, stejně jako střelba do obytných čtvrtí na Donbasu. Nezmiňuje se ani referendum na Krymu. Nepřipomínají se ani hákové kříže a pojmenování ulic po válečných zločincích, násilné odvádění na frontu, nepřipomínají se statisíce hrobů s žlutomodrými, ale i černočervenými nacistickými vlajkami. Nepřipomínají se miliony emigrantů. Pomáhá to Ukrajině a Ukrajincům nebo skorumpovanému ukrajinskému režimu a jeho loutkovodičům v zahraničí. Konstatuje se ale, že mír musí být přijat výhradně na základě ukrajinských podmínek. Slibuje se přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Je to další příklad nahrazení reálného pohledu na situaci perverzním optimismem. Lhaním se jiná realita nevytvoří, jen její hodně zkreslený obraz.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.